Broers en susters aan almal, hartelijk welkom in die tweede erediens vanavond, ook aan ons gasten. And we also have some English-speaking guests. We welcome them to our service this evening. And we are thankful that you are able to join us, especially for the ordination of Brother Leo as elder. And may God bless our time together. I will start by reading some announcements in Afrikaans. Vir die tweede keer word meegedeel dat broeder Lou Kampman en suster Chantay Rousseau te kenne gegee dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. En indien daar geen wettige besware ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil aanstaande Saterdag 3 Februarie om 11 uur in hierdie kerkgebou plaasvind. Doopattestaat is aangevra deur Clarice van Alten na die VGK te Kaapstad. Dan maak die kerkraad met blydskap bekend dat suster Corrie Turkstra, inwoner van huis Amandelboom, aansoek gedoen het vir toelating tot die gemeente. En na ondersoek wil die kerkraad graag opsig en tug oor haar aanvaar. Indien voor Saterdag 10 Februarie geen wettige besware ingedien word nie, sal sy toegelaat wees. Dan soos vanoggend vermeld sal die bevestiging van broeder Leo Hordijk as ouderling tydens hierdie eredienst plaasvind. Ons sal 'n deel van die liturgie in Engels doen, die preek in Afrikaans. En u die liedere reeds per WhatsApp hierdie week gekry, of as u dit nie gekry het nie, daar lê miskien nog kopieë daarvoor. Dominee Han Bruintjes van die VGK in Kaapstad het 'n beroep ontvang van die Surrey Canadian Reformed Church in British Columbia en dit is in Canada en ons het vanmôre hom en sy gesin aan die Here opgedra. Die heilige nagmaal sal as die Here wil op 18 Februarie, die derde Sondag van Februarie, gevier word en nie op 11 Februarie nie. Dan gee ons gawes vandag vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende teologiese studente. En volgende week vir die diens van barmhartigheid en vir hulpbehoevende kerk. En hierdie tweede kollekte word dan by u aanbeveel. Kortliks nog drie afkondigings op versoek. Almal word hartelijk uitgenooi na die kuier by huis Amandelboom. Aanstaande donderdagoggend om 10 uur. Alle jeug vanaf graad 11 word uitgenooi na die openingsaand van die jeugse bybelstudie. Aanstaande dinsdag 30 januari. Om 7:30 hier by die kerk, en die manne bybelstudie nooi alle manslidmate uit om die openingsvergadering by te woon op woensdag aand 31 januari om 7:45 in ons kerksaal. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons gaan nou saam ons harte tot die Here verhef, and let's stand in order to meet our God. En ons bely ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy groet ons. Grace and peace be to you from God the Father and from our Lord Jesus Christ. Amen. And we will now answer the Lord's greeting by singing from Psalm 100, verses 1 and 2, and thereafter we will remain standing to confess our faith together. So ons bly staan om ons geloof te bely na Psalm 100, die verse 1 en 2. Let's now confess our common faith with the church of all ages, and afterwards we will confirm it by singing from Psalm 100, the verses 3 and 4, and after that we can take our seats again. So ons belei ons geloof, en dan weer Psalm 100, die verse 3 en 4. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. On the third day He arose from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe a holy Catholic Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Bid nou saam. Let's pray together. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons u so mag loof en prys, omdat u vir uself 'n volk vergader, 'n volk om u te dien en vrees en skape van u wy te wees. En ons dankie dat ons dit saam mag doen. We thank you that we can be together as people of different nations, different languages, but that we are bound together by our common faith in you as the triune God. And we thank you that this evening we may witness the ordination of an elder for the English-speaking church, Covenant Church. We thank you that you have provided a brother that is able, that has received the gifts from you, to do this work as a shepherd. Vader, ons bid dat u ons sal seën, sowel in die verkondiging van u woord, as in die bevestiging. Maak ons oë oop vir die werk waarmee u besig is. Laat ons dit raak sien, laat ons daaroor opgewonde wees, en laat ons daaraan deelneem. Seën ons en lei ons. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. I would like to invite Brother Kidani to come forward and read the scripture passage for us. It's the book of Acts, chapter 15, and we'll read from verse 35 until chapter 16, verse 17, and then also some verses further on in chapter 16, the verses 25 to 34. Dus Handelingen 15 gaan ons lees. Handelingen 15 vanaf vers 35 tot bij hoofdstuk 16, vers 17. En dan ook nog hoofdstuk 16, die verse 25 tot 34.
Let us turn then to Acts chapter 15. Acts chapter 15 from verse 35. From verse 35, but Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. And after some day, Paul said to Barnabas, "Let us return and visit the brothers in every city where proclaimed the word of the Lord, and see how they are." Now Barnabas went to take with them John called Mark, but Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to work. And there arose a sharp disagreement, so that they separated from each other. Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. But Paul chose Silas and departed, having been commended by the brothers to grace of the Lord. And he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Paul came also to Derbe, and also Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. He was well spoken of by the brothers at Lystra and Iconium. Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places, for they all knew that his father was a Greek. As they went on their way through the city, they delivered to them for observance the decisions that had been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. So the churches were strengthened in the faith, and they increased in numbers daily. And they went through the region, Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. And when they had come up to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So passing by Mysia, they went down to Troas, and a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there, urging him and saying, "Come over to Macedonia and help us." And when Paul had seen the vision, immediately we sought to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. So setting sail from Troas, we made direct voyage to Samothra, Neapolis, and from there to Philippi, the district of Macedonia, and a Roman colony. We remained in the city some days, And on the Sabbath day, we went outside the gate to the riverside, where we supposed there was a place of prayer, and we sat down and spoke to the women who had come together. One who heard us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods, who was a worshipper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what we were said by Paul. And after she was baptized, and her household as well, she urged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay." And she prevailed over us. And also, like to go to verse 25. Verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened, and everyone's bonds were unfastened. When the jailers woke and saw that the prisoner doors were open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." And the jailer called for a light and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" And they said, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds, and he was baptized at once, he and all his family. Then he brought them up into his house and set food before them, and he rejoiced along with his entire household that he had believed in God. So far the reading of the word.
Ons gaan nou saam sing van die Here se sorg in gevangenskap. Die Here sorg vir sy kinders, Psalm 142. So Paul and Silas were in jail, and from there they prayed to the Lord, and we are going to sing about this from Psalm 142 in Afrikaans. Ons sing Psalm 142, die verse 2, 4 en 6.
Thank you.
gaan vir ons die teks vir die prediking lees, Handelinge 16, die verse 9 en 10. I'm going to read the text again and the sermon though in Afrikaans is available in English on paper, I believe, the front. So if you do not have a copy, please get one. Otherwise it will be difficult to follow the sermon. So die tekst, Handelinge 16, die verse 9 en 10. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien, daar staan 'n Macedoniër, wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelijk probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het, om die evangelie aan hulle te verkondig. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Vanaand bevestig ons 'n ouderling vir die Engelssprekende wijk, amptelik bekend as Covenant Church, 'n Engelstalige kerkplanting vanuit ons gemeente. En is pragtige werk, gaan besoek gerus 'n slag die eredienste. Sondagoggende om 9:30. Maar het is ook werk wat ons in volledige afhanklikheid van die Here doen. Immers ons weet nie precies waarin hierdie werk gaan lei nie. Ons kan nie met sekerheid sê of hier 'n selfstandige gemeente tot stand gaan kom nie. Ons weet nie of die Here ons dalk op 'n stadium in 'n ander rigting lei nie. Maar nietemin wou ons vanuit die staanspoor gehoorsaam wees aan die roepstem van die Gees deur saam met hierdie broeders en susters op te trek. En ook vir die toekoms wil ons gelowe gaan waar die Gees ons lei. Maar as jy dit sê, ons wil gelowe gaan waar die Gees ons lei, dan moet jy weet waarvoor jy jou inlaat. En kom ons leer daarom vanaand uit hierdie skrifgedeelte wat dit beteken om deur die Gees gelei te word. Die tema is, gaan gelowig waar die Gees lei. Gaan gelowig waar die Gees lei. En dan gaan ons op drie plekke let, Troas, Macedonië en Filippi. Dus gaan gelowig waar die Gees lei. En dan begin ons met Troas, en ek noem dit doodloopstraat van die Gees. Troas, doodloopstraat van die Gees. Nou in ons skrifgedeelte tref ons die Apostel Paulus aan tydens sy tweede sendingsreis. En ons het gelees van die geskil wat daar ontstaan het tussen hom en Barnabas oor wie om saam te vat. En as gevolg van hierdie geskil skei die broeders van mekaar. Barnabas vat vir Markus saam en hulle seil uit na die eiland Cyprus, precies dieselfde plek as waar die eerste sendingsreis begin het. Handelinge 13. Paulus daarenteen gaan saam met Silas en hulle begin daar waar die eerste sendingsreis geëindig het, in Derbe. En hier in Derbe word die jong Timoteus tot die reisgeselskap toegevoeg en 'n driemanskap word gebore. Driemanskap wat later gesamentlike verantwoordelikheid vir verskeie van die briewe in ons Bybel sou neem. En nadat Paulus en sy reisgenote die bestaande gemeentes besoek het, ondersteun het, bemoedig het, trek hulle verder deur die land Frigië en Galasië. Handelinge 16 vers 6, en jy kan op die kaart precies volg waar hulle gegaan het. Het wil voorkom asof Paulus van plan was om nog verder na die weste van Klein-Asië, wat vandag Turkye is, verder na die weste of na die noorde van Klein-Asië te trek. Maar die pad na die weste van Turkye, dus die provinsie Asië waarvan ons lees in Handelinge 16 vers 6, daar die pad word vir hulle toegesluit, deur die Heilige Gees. Hoe die Gees dit gedoen het, ons weet nie. Moontlik deur omstandighede, moontlik deur een of ander geheime leiding van die Gees. Nou ja, dan maar na die noordweste, na Bithynië. Of na Missie, excuus toch, en dan nog verder noord na Bithynië. Maar ook hier die route word deur die gees afgesny. En so beland Paulus en Silas en Timotheus in feite in 'n doodloopstraat. Hulle kan nie suidwaarts na die provinsie Asië toe nie. Hulle kan nie noord gaan na Bithynië toe nie. Beide is deur die gees afgesluit. Agter hulle lê Frigië waar hulle alreeds was. En voor hulle lê die see wat Turkye van Griekeland skei. Welkom broers en susters in die doodloopstraat van die Heilige Gees. Nou die weë van die gees is nie altyd vir ons ewe duidelik nie. Hoekom doen hy dit? Hoekom lei hy hierdie gedrewe predikers, wat volgens hoofstuk 15 vers 40 aan die genade van God opgedra was vir hierdie reis, hoekom lei hy hulle in 'n oënskynlike doodloopstraat? Hoekom laat hy velde wat wit was vir die oes, Bithynië, Asië, hoekom laat hy dit een kant lê? Immers, jare later sal die apostel Paulus in hierdie einste Asië werk, gemeente plant. En wanneer Petrus sy eerste brief skryf, dan rig hy dit onder andere ook aan die gelowiges in Bithynië. Hoekom bly hierdie gebiede egter vir nou geslote? En natuurlik weet ons, met die agterafkennis wat ons het, weet ons wat die antwoord is. En ons weet wat met Paulus en sy medewerkers sou gebeur, maar stel jouself vir 'n oomblik in die skoene van hierdie manne. Jy het honderde kilometers te voet deur Klein-Asië gereis ter wille van die evangelie, net om in 'n oënskynlike doodloopstraat te beland. Hoekom? Wel, so gaan het soms met die leiding van die gees. Wie Jesus as sy koning het, word soms deur die gees van Jesus gelei op onverstaanbare paaie. Ons ken dit in ons eie lewens, en ons weet dit ook van die lewe van die kerk. Die gees, daar die wind wat waai waar hy wil, sy leiding is soms moeilik verstaanbaar. Die gees se leiding voer ons soms op paaie wat ons nie beplan het nie. Ons kan baie duidelike planne vir ons lewe hê, ons kan baie duidelike planne vir die gemeente hê, ons kan duidelike planne vir die Engelse kerkplanting hê. Planne wat op sigself nie verkeerd is nie, net so min as wat Paulus se sendingsplanne noodwendig verkeerd was. Maar die Here se wee is nie ons wee nie, en sy gedagtes is hoër as ons gedagtes, sê Jesaja in hoofstuk 55. Wees hiervan bewus, wanneer dit lyk asof jou pad in 'n doodloopstraat beland het, en staan oop vir die leiding van die gees op paaie wat buite jou beplande roete val. Herken die leiding van die gees wanneer dinge anders loop as wat jy beplan het. Dis baie duidelik dat Paulus en Timotheus en Silas daar die openheid gehad het, toe hulle sendingsroute tot 2 maal toe geblokkeer is. Hulle herken hierdie blokkade as die werk van die gees. Ja, gemeente, ons bely, en dit is werklik die krag van die gereformeerde geloof, dat die gees in en deur die woord werk. Maar die boek Handelinge is vol van voorbeelde waar die gees ook buite die woord om werk. Nie teen die woord nie, dit nooit nie, maar wel buite die woord om. En ook hierdie geheime leiding van die gees, daarvoor mag ons oopstaan. Dit mag 'n plek in die lewe van die gelowiges en in die lewe van die kerk hê. Ons is tereg huiwerig vir die werk van die gees los van die woord. Ons ken die uitwasse daarvan maar al te goed. Maar wie gelowig by God se geopenbaarde wil bly, mag ook oopstaan vir die leiding van die gees buite daar die woord om. En het mag jou dalk net in Troas laat beland. Die doodloopstraat van die gees. Maar die Gees is verrassend kreatief om nuwe weë te open. In hierdie konkrete geval in Handelinge 16 lei die Gees vir Paulus buite die woord om na Troas, juist ter wille van die voortgang van die woord oor kan die waters in Macedonië. Die Gees kan jou dalk lei na 'n situasie in jou lewe waar jy eenvoudig geen uitkoms sien nie. Jy weet eenvoudig nie hoe verder nie. Maar die Gees kan dit gebruik om op 'n wonderlike wyse sy werk in jou en in ander se lewens voortgang te laat vind. Die Gees kan die gemeente, hierdie gemeente, die Gees kan Covenant Church dalk so lei dat sy haarself die vraag stel, maar waar jy nou? Maar dalk is dit die Gees se manier om haar oor die waters na Macedonië te stuur. Dalk gebruik die Gees dit om weë te open vir die kerk in hierdie land, weë wat ons self nooit gesien het nie. Staan oop vir hierdie geheime leiding van die Gees van Christus. Dit is Troas, die doorloopstraat van die Heilige Gees. En dan gaan ons kyk na Macedonië. Macedonië noem ek hulp aan die oorwinnaar. Macedonië, hulp aan die oorwinnaar. Want ons weet wat gebeur. Paulus ontvang dan in die nag hierdie gesig. Die gesig van 'n Macedoniër wat smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. Is dit vir Paulus en Silas en Timoteus die antwoord op hulle doodloopstraat? Ja, die Gees wil iets groots werk in Macedonië. Paulus en sy medewerkers mag oor die see gaan en die evangelie Macedonië gaan verkondig. Dit is 'n historiese oomblik, een wat ons baie goed op ons moet laat inwerk. Dit is enerzijds 'n historiese oomblik vir ons. Want hier vind ons namelijk die oorgang van die evangelie vanaf Klein-Asië na Europa. Dit is opwindend. Die evangelie gaan westwaarts na Frankryk en Nederland en Duitsland en Engeland. En van daar af per skip suidwaarts, tot by die punt van Afrika. Paulus maak nie net 'n bootreis vanaf Troas na Neapolis nie. Nee, hy kom as waar ook oor na ons, om ons te help. Maar anderzijds, en dis nog belangriker, was dit ook 'n geweldige historiese oomblik vir daardie tyd. Ons mooi verstaan, Macedonië, waarin Paulus oorvaar, was nie sommer net hierdie ou klein provinsiekie van die magtige Romeinse Ryk nie. Nee, Macedonië was die bakermat, die sentrum van die eens magtige Griekse Ryk van Alexander die Grote, waarvan die profeet Daniel alreeds geprofeteer het. Enkele eeuwe voordat Paulus en sy medewerkers die oortog van Klein-Asië na Macedonië sou maak, het Alexander die Grote alreeds die oortog gemaak, in die teenoorgestelde rigting, vanaf Macedonië na Klein-Asië, en nog verder ooswaarts. Toe die Macedoniese man nie gesê, kom oor na ons nie, toe het hy self na Klein-Asië oorgegaan, nie om hulle te help nie, om hulle teen 'n asemrowende tempo te verower en te onderwerp. Binne enkele jare, die magtige Alexander, die man van Macedonië, het hy die magtige Persiese Ryk verower en 'n nuwe wêreldryk gestig wat so ver oos strek soos Indië en so ver suid gestrek het as Afrika. Was een van die mees indrukwekkende militêre oorwinnings van alle tye. En in die oorwinningstog het Alexander se soldate een van die mees invloedryke kulture in die geskiedenis van die mensdom oorgedra, die Hellenistiese kultuur, die Griekse kultuur. Dit is die beeld wat die mense in hulle koppe gehad het. Die Macedoniese man was daarom selfs in Paulus se dae nog, was die prototipe van die ideale held, die ideale stryder. Die Macedoniese man was 'n simbool van krag, van oorwinning, van wêreldoorheersing, sowel kultureel as militêr. En dis hoe die Macedoniërs, ook in Paulus se dae, nog bekend gestaan het. En is hierdie Macedoniese man wat Paulus sien. Miskien is sy militêre uniform, ons weet nie. Maar wat die geval ook al mag wees, ons mag aanneem dat hy duidelik herkenbaar was as Macedoniër. Dis soos wat ons vandag 'n baie spesifieke beeld het van 'n Amerikaanse soldaat of van 'n Zulu impi. Jy herken hulle oral. Net so het hierdie imposante figuur in Paulus se gesig verskyn. Duidelik herkenbaar as 'n Macedoniese man met een verskil. Hierdie keer is die Macedoniese man nie gereed om te veg nie. Hy staan nie daar as 'n dapper held en stryder nie. Hierdie keer staan hy met sy hande in die lug. En hy wink na Paulus, kom na Macedonië, kom help ons. Dis 'n SOS uit 'n land wat ten einde laaste nie op sy eie kragte kon oorwin nie. Die wêreld veroweraar, die prototipe van die ware held, roep om hulp. Is aangrypend, broers en susters. Die wêreld veroweraar, roep om hulp, hy het Christus nodig. Dis die verstommende realiteit van Paulus se gesig. Christus is koning, selfs die grootste mens, selfs die ideale mens in ons menslike oë, het hom nodig. Die wêreldmagte van ons tyd, die Trumps en die Putins en die Netanyahu's, hulle het Christus nodig. Net soos wat die evangelie die Macedoniese man verower het, en hom vervolgens in Filippi, in Thessalonika, in Berea, in Athene, in Korinth op sy knieë gedwing het, so mag ons die evangelie bring aan die Afrikaner man, en aan die Afrika man, en aan die Eritreer, en aan die Sotho, sodat hulle ook mag buig voor die koning van alle konings. Macedonië mag deel in die redding deur die ware wêreld veroweraar in sy hemelse paleis. En sy vrede op aarde word nie bereik met swaard en met geweld nie, maar met die evangelie van liefde en genade. Dis wat die wêreld nodig het. Ook die magtige Macedonië, dis wat ons mag verkondig aan Afrika, aan Suid-Afrika. Sien daarom die mens om jou heen. Die mens wat desperaat soek na hulp, maar nie weet waarom dit te vind nie. En verkondig aan daardie mens, daardie hulpbehoevende, net soos ons almal die evangelie, ek weet hulle staan nie opgewonde en wag vir die boodskap van die evangelie nie. Maar God wil 'n wêreld wat nie daarvoor vra nie, verras met die reddende woord van die evangelie. Dis die belofte van die Macedoniese man. Dis Troas, dood op straat van die gees, en toe Macedonië, hulp aan die oorwinnaar, en tenslotte Filippi. Filippi, oorwinning deur gebed en lofprysing. Dus Paulus en sy medewerkers het oopgestaan vir die leiding van die gees, en daarom het hulle die gesig onmiddellik verstaan as 'n aanwysing van God. Hulle moes na Macedonië gaan, en dis presies wat hulle doen. Hulle reis eers na die eiland Samothrake, en daarna na Neapolis, en wat hulle presies daar gedoen het, ons weet nie. Hulle kom nie lang genoeg tot stilstand vir ons om 'n idee te kry nie. Eers in Filippi kom Paulus en sy medewerkers tot stilstand. Maar wat 'n teleurstelling. Want waar is die Macedoniese man? In Filippi is hy nêrens te vind nie. Niemand staan vir die sendelinge en wag nie. Daar is geen verwagting van redding nie. Dalk die Jode, wat van die Jode? Wel, wat die Jode betref, vind die sendelinge daar 'n bidplek langs die rivier waar 'n klompie vroue aanwesig is. Die man het laat weet, hulle gaan dit nie vandag kan maak nie. Selfs nie 'n Joodse man wat in Macedonië vir Paulus hulle staan en wag nie. Ja, daar is Lydia, die purper verkoopster. Sy kom tot bekering in Jesus Christus, maar sy is nie van daardie kontry nie. Sy kom uit Thyatire, Klein-Asië. Sy is 'n vreemdeling in Filippi. Die Macedoniërs skitter in hulle afwesigheid. En dis nie asof hulle nie geweet het nie. Daar is goeie advertensie gemaak vir die koms van die sendelinge. Hulle hulpaksie is goed bemark. Ons het dit nou nie gelees nie, maar in tussen die gedeeltes wat ons gelees het, is daar die verhaal van die slavin met die waarsêende gees, wat daar na mekaar rugbaarheid gegee het aan die aanwesigheid van Paulus en sy medewerkers. Hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste. En hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Verse 16 tot 18. Niemand luister nie. Nergens is daar iets te sien van die hulpbehoewendheid wat Paulus in sy nagtelike gesig gesien het nie. Die mense van Filippi is duidelik nie van mening dat hulle hulp nodig het nie. Selfs wanneer hierdie slavin van haar bose gees bevry word, dan lees ons niks van verbasing of verwondering nie. Inteendeel, ons lees van irritasie by haar eienaars, want hulle verloor 'n klomp inkomste. En vervolgens ervaar Paulus en Silas die fisiese krag van die Macedoniese manne. Wanneer hulle gegryp, voor die owerheid gesleep, geslaan en in die gevangenis gegooi word. Die Macedoniese manne soek nie die evangelie nie. Nadat Paulus en Silas met soveel hoop die oortog oor die see gemaak het, na Macedonië, lê hulle nou met gekneusde ribbes in 'n donker sel. Die reis is 'n volslae mislukking. Moontlik dat Paulus en Silas ook so gedink het toe hulle daar in die gevangenis gelê het. Maar dan in die middernagtelike ure gebeur daar iets. Paulus en Silas bid. Hulle sing lofliedere tot eer van God. Hoekom? As ons niks om oor te sing as mense die evangelie afwys nie. Moes hulle maar nie eerder die stof van hulle voete afgeskud en so gauw moontlik na die volgende stad vertrek het nie. Maar belangrik gemeente, Paulus en Silas glo in God se belofte. Hulle glo dat hy getrou is toe hy vir hulle gewys het dat die Macedoniese man hulp nodig het. En op daardie oomblik, wanneer hulle in sang en gebed wys dat hulle van God afhanklik is vir die bekering van Macedonië, dan gebeur die wonder. Die aarde begin skud, die deure gaan oop, die boeie raak los. En die tronkbewaarder? Nou, hy het lê in slaap. Nie goed nie. Sy basis sal geen verskoning aanvaar nie. Dan maar liewer selfmoord soos 'n regte Macedoniër, hard en nugter en skynbaar dapper, trek hy sy swaard om homself dood te maak. Maar wanneer Paulus roep dat hulle almal daar is, dan kan die tronkbewaarder sy ore nie glo nie. Wat is dit moontlik? En hy val bewende voor Paulus en Silas neer en hoor wat roep hy. Kom oor en help my. Nou, hy gebruik ander woorde. Maar die betekenis is dieselfde. Wat moet ek doen om gered te word? Hier is vir die eerste keer die Macedoniese man van Paulus se nagtelike gesig. Hier staan hy in die nag. 'N man wat redding en hulp vra. Dis die wonder van die gees. Sy doodloopstraat loop uit op bekering in die middel van die nag, daar in die tronk in Filippi. En hoe het hy dit gedoen? Hoe die gees dit gedoen? Hy gebruik daarby die gelowiges, Saulus, Paulus en Silas, biddend, singend. Hulle verwag die bekering van die Macedoniese man volledig van God. Hulle bly op hulle plek. Selfs wanneer die geleentheid daar is om te ontsnap, hulle laat die tronkbewaarder nie aan sy lot oor nie. En is hier die optrede wat deur die Here gebruik word om die verandering in die tronkbewaarder teweeg te bring. Hierdie mense is anders. Wat moet ek doen om dieselfde te kan hê? So werk God, broers en susters. Hy bring aardbewings, hy bring ekonomiese swaarkry, hy bring diep hartseer in die lewens van mense, siekte en dood, ook in die lewens van gelowiges. En hoe tree ons dan op? Dis die tye waarin die wêreld wanhoopig rondhardloop. Waarin hulle geen uitsig meer het nie. En hulle kyk na ons. Hoe tree hulle op? Ken ons troos in ons verdriet. Ken ons geduld in ons beproeving. En wanneer hulle dit by ons sien, dan ontstel dit die wêreld. Hulle sien dat die geloof ons anders maak, in staat tot bonatuurlike dinge. En dis wat God wil gebruik. Nie in eers plek 'n leer of 'n dogma nie, maar die feit dat daar die leer ons anders maak. So bring God mense tot die vraag, wat moet ek doen om dieselfde te beleef? Die tronkbewaarder, die Macedoniese man, word gedoop saam met sy hele huisgesin, nog daar dieselfde nag. En hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof in God gekom het. Gemeente, so baie vandag in ons land, maak asof hulle sterk is. Hulle het geloof nie nodig, nie hulle het die kerk nie nodig, nie hulle... Hulle sit geloof in kerk in die gevangenis en hulle gooi die deure toe. Dis net 'n irritasie. Nou moenie in die gevangenis lê en treur nie. Ons weet nie watter krisis God wil gebruik om ons land weer tot hom te lei nie. 'N aardbewing, werkloosheid, siekte, misdaad, gebroke verhoudings. Hy is in staat om in dooie harte nuwe lewe te blaas, maar dan moet die kerk gereed wees. As gelowiges mag ons vir die mense om ons heen wys wat die geloof beteken in sulke tye van krisis. Ons mag bid, ons mag sing tot eer van God. Die belangrike vraag is nie hoeveel mense nog in die evangelie belangstel nie. Die vraag is nie hoeveel mense nog by Covenant Church gaan aansluit in die toekoms nie. Die vraag is hoeveel geloof is daar nog in die kerk? Gaan ons daarom deur moeilike tye? Voel dit asof die deure van die gevangenis agter jou toegaan en jy met gekneusde ribbes in die vloer op die vloer van die tronk sal hê? Dan is dit tyd vir gebed. Vir psalms. Laat ons soos ligte skyn te midde van 'n krom en verdraaide geslag, soos wat Paulus later aan die gemeente van nou watter gemeente skryf hy dit aan die einste gemeente van Filippi. Daar het intussen 'n gemeente onder die Macedoniërs ontstaan. Van daar die prille begin met net een gesin het dit gegroei na 'n gemeente. En as gemeente mag hulle nou saam 'n voorbeeld stel vir die omgewing om hulle heen. Ons mag vir die wêreld vertel dat hulle hulp nodig het. Ons mag oorgaan om vir hulle te vertel van die Here Jesus, die een wat die wêreld oorwin het, nie Alexander die Grote nie. Maar Jesus Christus. En juist daarom verloor ons nooit moed nie. Ons bly bid, ons bly psalm sing tot eer van God. So mag ons lewe, so mag ons verder gaan. Getuig, ook in hierdie kerkplanting, want God gaan sy weg in hierdie wêreld. Amen. Ons gaan antwoord en saam sing. Die lof van die Here uit Psalm 138, we will answer God's word by singing from Psalm 138, the stanzas 1 and 2, and you will find the Afrikaans version on your paper. Ons gaan nou oor tot die bevestiging van broeder Hordijk as ouderling van hierdie Engelse gemeente, Engelssprekende gemeente. We will now go to the ordination of brother Hordijk as elder. I will read the form in form that we use as churches. I'll read that in Afrikaans, and then when we get to the questions, I'll read that in English. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die kerkraad het nou verskeie kere die naam afgekondig van ons medebroeder wat as ouderling van hierdie gemeente verkies is met die spesiale opdrag om te verneem of iemand enige beswaar daarteen het dat hy in sy am bevestig mag word. Aangesien niemand enige wettige besware teen sy leer of lewe voorgelê het nie, sal ons nou tot die bevestiging oorgaan. Vir die doel moet ons eers luister na wat God se woord ons leer oor die am van ouderlinge en diakens. As hoof van die kerk sit Christus aan die regterhand van God die Vader en regeer en versorg sy gemeente op aarde. Hiervoor wil Christus van die diens van mense gebruik maak. En daarom skenk hy amptenaars aan sy gemeente. Die apostel Paulus wys dit vir ons wanneer hy sê in Efesiërs 4 en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. So wys Christus dat hy self die goeie herder is, en stel hy herders aan om in sy naam die skape te laat wei. Oor die ambt van ouderling lees ons in die Nuwe Testament, dat die apostels gelei deur die gees van Christus in elke gemeente ouderlinge, wat ook oudstes genoem is, gekies het. Reeds in die Ou Testament het die woord oudste 'n persoon aangetoon wat 'n regerende posisie beklee het. In die eerste Christelike gemeente was daar ouderlinge wat leiding gegee het en ouderlinge wat ook geroep was om te preek en te onderrig. En laasgenoemde noem ons bedienaars van die woord. Saam met hulle vorm die ouderlinge die raad van die gemeente van Christus. Christus beskerm sy kerk teen heersugtige individue deur ouderlinge en bedienaars van die woord aan te stel om die kerk te lei. Die Nuwe Testament spreek op verskillende plekke oor die taak van die ouderlinge. Die regering en herderlike versorging van die gemeente word aan hulle saam met die bedienaars van die woord toevertrou. Ten eerste moet hulle toesien dat elke lidmaat van die gemeente in leer en lewe handel volgens die evangelie. Hulle moet getrou die lidmate van die gemeente besoek om hulle met die woord van God te vertroos, te vermaan en te onderrig. Die lidmate wat in leer of lewe dwaal, moet tereggewys word. Verder moet hulle na die beste van hulle vermoë sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Oor hulle wat in hulle sondes volhard, moet die Christelike tug uitgeoefen word. Ten tweede moet hulle as beheerders van die huis van God toesien dat alles in die gemeente vreedsaam en ordelik plaasvind, soos Christus dit beveel. Hulle moet toesien dat niemand die ambt sonder wettige roeping beklee nie. Verder moet hulle die bedienaars van die woord met goeie raad en met die daad bystaan. Ten derde moet die ouderlinge toesig hou oor die leer en lewe van die bedienaars van die woord. Daar mag geen dwaalleringe verkondig word nie, en die gemeente moet in elke opsig opgebou word. Die apostel Paulus vermaan die ouderlinge om toe te sien dat geen wolwe onder die kudde van Christus inkom nie. Om getroue herders oor die kudde van God te kan wees, moet ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die diens van God. Broeder Hordijk, mag ek u vra om te gaan staan asseblief? Beloved brother, you are about to enter upon your office, and we request you to answer the following questions before God and His holy church. First, do you feel in your heart that God Himself, through His congregation, has called you to this office? Second, do you believe the Old and New Testament to be the only word of God and the complete doctrine of salvation? Do you reject all doctrines conflicting with it? Third, do you promise to discharge faithfully the duties of your office and to adorn it with a godly life? And finally, do you also promise to submit to the discipline of the church in case you should become delinquent in doctrine or life? Brother Hordijk, what is your answer? The Almighty God and Father grant you His grace that you may faithfully and fruitfully discharge your office. Amen. Mag ik u vragen om te gaan staan? May I ask you to stand as well? Because the office bearer is given a task, but we as congregation as well. So let's first hear the elder's task. You, elder, as good shepherds of Christ's flock and faithful watchmen over the house of God, be diligent in governing the church, in comforting the distressed, and in admonishing the wayward. Take heed that the congregation abide by the pure doctrine and lead a godly life. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly, as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. On the other hand, beloved brothers and sisters, receive this man as a servant of God. Respect him who labor among you and are over you in the Lord, and admonish you. Esteem him very highly in love because of his work. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over you, over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Let's sing together the blessing of the Lord. Kom ons sing psalm in Engels. You will have the English version, and we will sing that together. Psalm 134, the blessing of the Lord we sing upon our brother, and we sing all three verses, and then you may be seated again. Laat ons nou saam die Here dank en bid. Let's pray together and thank the Lord. Here God, die Hemelse Vader, Vir die opbou van die gemeente het die buitenbedienaars van die woord ook ouderlinge en diakens gegee. Ons dankie dat U aan ons broeders geskenk het, wat met die Heilige Gees vervul is. Skenk in besonder ook vir broeder Hordijk, al hoe meer die gawes wat hy nodig het, wysheid, vrymoedigheid, onderskeidingsvermoë en barmhartigheid, sodat elkeen sy ampt vervul soos U dit vra. Skenk om U genade, sodat hy sy ampt trou mag bly beklee, sonder dat moeite en verdriet of vervolging van die wêreld hom sal verhinder. Seën die gemeente waaroor hy aangestel is. Laat almal hulle aan die goeie vermaning van die ouderlinge onderwerp en hulle eer en hulle amp. Skenk ons ook hier vurige liefde vir mekaar. En ons bid dat op die manier die heiliges toegerus mag word tot dienstbetoon en tot opbouwing van die liggaam van Christus. Lord, we thank you for what you have provided in our brother Leo. And we ask that you may bless his service, his work in Covenant Church, that he may receive wisdom and strength to encourage, to admonish, to teach, so that this congregation may grow in our Lord Jesus Christ, without whom we cannot live. And therefore we pray your blessing on him, and we pray your blessing on Covenant Church, that you will give them whatever they need to grow. Bless the work that is being done by the steering committee, the work that is done by Brother Kadani and those who assist him. And we pray that many more will come and join and be saved. We don't know your ways. We don't know how you work. But help us to follow faithfully where your Spirit guides us. Vader, ons bid dat u ons sal seën in die week wat voorlê. Ons wil in besonder vanavond ook bid vir ons suster Deline de Vente, wat in die komende week na Kanada toe vertrek, om daar te gaan werk in die onderwys. Vader, dankie dat u vir haar die geleentheid gee. Maak haar opgewonde en dankbaar hieroor. En seën haar. Gee dat sy daar 'n plekkie mag vind, 'n netwerk, waar sy geborge is, waar sy veilig is, waar sy thuis voel, gemeente waar sy gebou word. Wil u vir haar alles gee, dat sy ook met groot enthousiasme onderrig kan gee aan die kinders op die skool daar, en seën haar. Wees ook met haar familie wat agterbly. Vader, wees so met ons in die week. Seën al ons werk. We pray that you bless us when we go from here, as we prepare for the work that awaits us in this week. Lord, will you give us your Holy Spirit? Will you protect us? We live in a country that is not always safe. We pray that you will surround us by your angels, that you will keep us from harm, and that we may be fruitful in your kingdom. Bless our work, bless all the work that's been done in the churches. Give that it will be a blessing to all of us. And we pray all of this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. U kry nou die geleentheid om die Here met die offergawes te dien. Daarna gaan ons afsluit met Psalm 138, die verse 3 en 4 in Afrikaans. You now have the opportunity to serve the Lord with your offerings, and after that we will sing our last song, Psalm 138, the verses 3 and 4 in Afrikaans, and then we remain standing to receive the blessing of the Lord. Let us follow faithfully where the Spirit leads us, and for that receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace.